Kje vidite glavne razloge za to, da je tako hitro prišlo do padca podpore zdaj že odstavljenemu predsedniku Mursiju?
Torej, razlog za to je v tem, da islamisti, ki so prišli formalno sicer na oblast, pravzaprav prvič nikoli niso imeli podpore v tistih zares vplivnih družbenih subjektih v Egiptu, ki pravzaprav imajo vse od kolonialnega obdobja, se pravi 1952 oblast, to je vojska, policija, sodstvo, tožilstvo. Torej, ti štiri elementi so na tak ali drugačen način muslimanskom bratom zgolj formalno prepustili oblast, a sami pa so jo pravzaprav ohranjali v rokah. Ti štiri elementi so tudi igrali na to, da se bo slej ko prej zelo zaostrilo nasprotje oziroma konfliktnost med islamisti na eni strani in pa protiislamističnim taborom na drugim strani. In ta nasprotje so zares zelo naraščala, kar je vojska na koncu zelo elegantno izkoristila in se povzpela na oblast pod torej z nekim zatrjevanjem, da je faktor stabilnosti. Druga stvar je pa ekonomska, torej muslimanski brati niso uspeli ekonomsko stabilizirati Egipta, pri čemer je treba dodati, da je vendarle treba pri tem ekonomskem vprašanju zadeve pogledati širše, namreč skoraj da kdorkoli bi bil na čelu Egipta, bi imel hude težave, kajti Egipt je strukturno, ekonomsko izjemno šibka država, ki je lahak plen neoliberalnih krogov v svetu in v zadnjem času je nad Egiptom visel meč, Damoklejev meč pogojevanja mednarodnega denarnega sklada, torej posojilo tega sklada Egiptu z radikalnimi socialnimi reformami.
Zdi se, da je mednarodna skupnost do državnega udara v Egiptu nekoliko zadržana. Zakaj?
Formalno gledano bo verjetno kar nekaj kritik deklarativnega zatrjevanja, da se podpira demokracija, vendarle pa po mojem mnenju je treba upoštevati predvsem to, da ima egipčanska vojska zelo tesne odnose z ameriško vojsko oziroma Združenimi državami Amerike. Torej, egipčanska vojska je dolgoletni protažiranec najmočnejše svetovne države v Egiptu, tako da ZDA bodo morda kakšno kritiko izrekle, ampak drugače bojo pa takoli drugače podpirale vojaško vodeni režim. Podobno bi rekel, da velja za Evropsko unijo, da vendarle je evropskim državam najpomembneje, da se ohrani neka stabilnost v Egiptu, da se ne bi odprla še neka nova fronta poleg Sirske, ki je zelo akutna, tudi torej na drugi točki ob Sredozemlju.
Kaj pomeni takšen manever vojske za državo, kjer so bile pred kratkim izvedene prve demokratične volitve in posledično tudi za druge države arabske pomladi?
Kar zadeva druge države arabske pomladi, je stvar skoraj ne bi mogla biti težja. Vemo, da Sirija je popolnoma porušena država. V Libiji je potem, ko je bil zrušen Gaddafi, prišlo do hude fragmentacije, se dežela pospešeno fragmentira. Grozi odcepitev severovzhodnega dela, to je Cirenajke, in zelo slabi libijska nacionalna identiteta. Tako da to zelo turbulentno stanje v Egiptu pravzaprav ne more zelo poslabšati položaja, ki že tako precej slab na Bližnjem vzhodu. Je pa to dokaz, da te optimistične napovedi, ki so bile dane ob začetku, tako lani arabske pomladi, da so bile vendarle dane na podlagi nekega premalo kompleksnega poznavanja religijskih, ekonomskih, političnih in pa družbenih pogojev, ki obstajajo v teh državah. Torej, to je veliko bolj kompleksno področje, območje v svetu, kot ga poskušajo prikazati predvsem prevladujoči zahodni mediji.
Vojska se bo po vzpostavitvi nove oblasti verjetno spet postavila nekoliko v ozadje v Egiptu, kljub se mu pa bode v oči dejstvo, da lahko kadarkoli spet posreduje.
Ja, vojska je pravzaprav nek briljanten taktično-strategijski akter, ki je, kot sem že deloma omenil, zelo pretkano igral igro izkoriščanja razlik med islamisti in protiislamisti. Drugače pa vendarle, če hočemo razumeti, zakaj je vojska tako dominanten akter v Egiptu, moramo iti do kolonialnega obdobja. Namreč iz kolonialnega obdobja in sicer Egipt je bil seveda pod britansko kolonialno vladavino med leti 1882 in 1952, je strukturno država prišla na takšen način, da je bila vojska najmočnejša institucija. Kolonialna država je to vojsko oblikovala zato, da bi služila njej, ne zato, da bi branila deželo pred zunanjim sovražnikom. In ta vojska je bila tudi izučena oziroma izobražena v mentaliteti, da sama najbolje ve, kaj je dobro za egipčansko družbo. Torej, ta dominantna vloga vojske je strukturna posledica kolonialnega obdobja, ki lahko pravzaprav opažamo po celotnem Bližnjem vzhodu in pa tudi v drugih muslimanskih državah, naprimer predvsem v Pakistanu. Torej, ker so kolonialni gospodarji hoteli v vojaških strukturah narediti nekega zelo stabilnega podpornika svoji vladavini, so te vojaške strukture predimenzionirali in jim dali neko politično vlogo. Ne te klasične varnostne, ki obstajajo na Zahodu.
Gospod Šterbenc, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.